Eta, ene sindikatuko eledunarekin solastatzeko tenoriare ailegatu zaiku. Eta gaur Patxiku Irisarri txalartarra, ene sindikatuko Nafarroko idazkaria hementxe bildiko dugu, eta seguro izin dugula zerran. Egunon, Patxiku?
Egunon, bai.
Hola, xe, bueno, ba, neguen gaude, alare ez da gitua. Urtarila negutik baino, ematen zuen ez, udaberritik edo udazkenetik gehiago izan duela.
Bai, bai, negua bero dator eta ez bakarri temperaturatik gainera.
Bai, hoxe, eta nekazaritza munduan ere, gauzak franko arrotu ekortu gule, erran daiteke, bai, mobilizazioak, duela aste batzuk hortxe Alemanian, pasaren astian eta egunotan ere Frantzian, Parisen bereziki egunotan, baina, bueno, ipar eskualerrian ere bai, bertxeak bertze, hortxe Baionana, iruetan oita iruko, blokeo bare izan dugu, laborariek edo nekazariek ere aserrek, euren eta bizi baldintzak ere okertzen ari direla, bueno, hort arte eta aldarri bat baino gehiago gurutzaturik hor ageri zaigu, eta Pirinotako alde untarat ere nola peit ez egit, movimendu tsunami hoi ere aliatzen hori ezote den, edo datzen ari ezote den Patxiku.
Bueno, tsunami baino gehiago, aipatuko nuke, ba, hau domino fitxako ezala, bat erortzen deliken gero besteak ere, ba, bestion ondotik joaten direla, ez? Bueno, bai, zuk aipatu bezala, ba, ja, Pirineo alde honetan ere, ba, ikusten dira ja mugimendu batzuk, eta, bueno, hor guk sindikatuak, ja, aste honetan, ba, aipatu genuen mobilizazio batzuk, egin bar genituela, eta gero hortik aparte ere, ba, sindikatutik aparte, ba, hor badira Nafarroan eta estatu mailan ere, ba, mugimendu batzuk, ba, WhatsApp bitartez eta antolatzen ari direnak, eta bueno, hortxe jarri dute otsailak sei, ba, eguna bezala, ba, beraien protestak eta aldarrikapenak egiteko.
Datorren aste artean, berazia, ateioka dugu.
Bai, hori da. Bueno, erramar dugu, pues, hori ez dula esenek eta ez UAGNek antolatzen, hori ba, hor sortu den mugimendu bat da, eta bueno, gure afiliatu egin oski, ba, ez dugu horren entzerre imar duten, bakotxak eginen du nahi duena, baina, bueno, prinsipioz, mobilizazio hori hortxe dago. Eta erran bezala guk beste batzuk planteatu behar ditugu. Hala ere, guri bai gustatu zaigu pixkat kokatzia gaia, ba, zergatik onain mobilizazioak ez, eta zergatikan dauden mobilizazioak Europan. Ba, bista pixkat altxatzen badugu, eta argi largak jazten baldin ditugu, ba, ikusten dugu, Baikainan bederatzean, Europako hauteskundeak hotxe direla, eta noski horrek bere garrantzia dauka. Gero, nekazal politika bateratu guztiak, ba, Europatik ateratzen dira, eta orduan ba, arrengura hau, ba, ekainaren hauteskunde oiteri begira da, eta hor ba gure arrengurak ere ba hotxe idatzita geldituko dira, batzuk lortu ginen dira betxe batzuk ez, baino aratak esten diren partido politikoak ba beraien agendatan ere kontutan hartzeko gaiak jarriko ditugu mailan.
Bueno, beraz hoi ere ikusten duzu, nolapait autoskunden eitzal hori, eta balare, mobilizazio hauek direla, eta gibelian betire arrazoi bideen bat, eta gehiago ere biharroa da izanen da, eta pitxete non kokatzen zate edo, pitxete zein, ze movimendu ikusten duzu, aurre ikusten duzu, eta zertarako, ze helbururekin.
Bueno, helburu nagusia da batez ere jendeari ohartaraztea, batzutan egiten direla legiak despatxoetatik eta gero egiazki ba lurraren gainean dauden nekazariak eta eltzainak ba batzutan iaia ezinezkoa da gauz guztiak betetzea, ez. Orduan, alde batetikan, bai eskatzen dugu, ba, Europari begira, ba, burokratizazio hori, ba, kendu imar dela, eta edo bintzat, lasiatu, ez, lasoagoak izan. Hori da bat. Gero bestia da, Europak bere nekazal politika bateratua dauka, nekazari guztiak baituzte lege batzuk bete beharrak, eta horrek ekartzen du, ba, modu batean lan egitea, ez? Baina gero ikusten dugu, hortik aparte, Europak ere kanpoko estatuekin tratatuak egiten dituela, ba, Mercosur dela, Nueva Zelanda dela, edo Australia, edo dena delakoekin, ez? Tratatu horietan, ba, handik ekartzen diren ekoizpenak, ba, hemen sartzen dira, ba, inposa gutioekin, arantzela gutiorekin, eta horrek ekartzen du kompetentzia desleal bat, ez? Eta horren kontra ere mintzo gara, ez? Eta gero, Europan ere aditzen dena da, ba, bai parraldean eta bai, bueno, Frantzia osoan, bai Alemanian, hauek ere eskatzen dute elikadura katearen legea. Martxan jartzea. Estatu horietan ez dago, Espainian badago elikadura katearen legea, baino, bueno, orain faltaba horreri bertze buelta bat ematea, ez? Eta Espainia mailan, bueno, ene sindikatuakoak barrenian dago, eta Espainia mailan ere, bai hiru sindikatu nagusienak, Asajakoak eta UPA, gukoaren barrenian daude, ba, adostu dituzte puntu batzuk, eta puntu bat ere hori da, ez? Guk badukagu elikadura katearen legea, baina horregi beste buelta bat eman batzaio, zeren, bueno, hor, bai, enpresak eta espadituzte betetzen, ba, gurekiko, ba, zioak duinak izatea, edo kobratzea oita mareun, edo dena delakoak, ba, hor izaten dituzten isunak, ba, bere nintzatez dira ezer, eta duan horreri buelta bat eman batzaio. Orduan, bueno, horiek dira pixkat, eskakizunak Europa mailan. Eta bueno, gero beste bat da, ba, adibide bat jarriko dut, ez? Hor animalien ongizatean, ba, sekulako presioa ginda, eta orduan horrek ekarri du, hainbat guztia ategietan aldaketak egitea, ez? Eta adibide bat jarriko dut, oloak, badide jaulatan, badide kanpoan hiltzen direnak, badide ekologikoak, bueno, jaulatan daudenak, eta bueno, nik ez du defendituko hori, baina, tira, jaulatan daudenak lehen, ba, hotxe zuen, olio kieto, eta zintziren mugitu, ez. Orduan, zera, animalien ongizate legeak, ministar animaleko legeak, erran zuen, jaulatan, ezin zirela horrela egon, eta tokia eta mazula, buelta emateko, ez? Eta olioa, ba, mugitzeko, kaiola horren barruan, ez? Orduan, ze gertatu da, ba, enpresa hondiak, bai, egin dituzela inbertsioak, ba, hori horrela jartzeko, baina tikiak, ba, alako kostu izan da, ba, aurritzek itxi egin dute. Baina, ze gertatu da, kaiola hoiek gehienak saldo dituzte Ukrainiara. Eta eroze gertatzen da Ukrainian, ba, Ukrainian gerra dela eta, ba, handikan ere Europara sartzen dira hango elikagaiak, ba, inolako kargari gabe. Orduan, hemendikan kaiola kendu, han jarri, eta gero handikan unat, etortzen dire arroltzak. Orduan, zer egiten dugu, hemen, kriston dirutzak gaztarazi nekazariei eta abeltzainei kasunetan, eta aldiz, ba arrautzak kaiolatan leheno hemen txiden bezala, ba, orain ere supermerkatuetan eta ikusten alditugu, ez. Beraz, hor adibide horrekin ikusten da nola funtzionatzen duen mundu honet. Eta gero, aldarrik ezinak behitugu gehiago, eta bueno, pues, atatuko ditu, beste bizpairu, batez ere, gazte honen inguruan, ba, claro, gazteak ere, beraien, lehen, bueno, jazten direlikan, ba, abeltzan bezala, edo nekazari bezala, ba, iten dituzte beraien proiektuak, eta batzutan ez da diru aski izaten, proiektorek horiek diruz laguntzeko, ez? Orduan eskatzen da, ba, ez da dina gelditu proiektu bakar bat ere, zera, diru laguntzarik gabe. Horiek arretzen diren proiektu guztiak, diru laguntzak izatea. Gero, lurraren espekulazioarekin badago kriston agarzoa. Hemen alde batetik adibide putre funtsak lurrak erosi, eta gero bestetik energia berriztagarriko enpresak ere ari dira kriston presioa jartzen nekazal lurretan. Hauek ere atzean olako inbertsio putre funtsak dituzte, eta orduan hor zaildu egiten da nekazari lurra horiek, ba, nekazaria beraiek ere lortzeko, ez? Orduan, ba hori de hortxe dago, ez? Eta gero, ja, Nafarroara etorrita, orain eta aipatutako gauza guztiak zer ikusi ere badute Nafarroarekin, bakarrikan, aldaketa horiek, batzuk Espainia mailan emamar dira, eta beste batzuk Europa mailan, ez? Baina Nafarroari dagokionez, bolein dela urte kendu ziren moduloak, ba, errenta itorpena iterakoan, nazaren figura bat, moduloak, hori kendu zen, eta horrek nahiko arrangura sortu zuen sektorean, eta hori ere, bai, eskatzen dugu, ba, moduloak berriz martxan jartzea. Ez? Hau bai, egiten aldu Nafar gobernuak, bere kompetentzia delakoz, eta orduan, ba, hori xera pixkat eskakizunak, ez? Aipatu, ba, momentu honetan, eta ostirala, ba, UAGenekin kontaktuan jarria garela, ari garela begiratzen, ze datak izaten aldiren, egokiak, ba, mobilizazioak egiteko, mobilizazio hauek sartuta daude, ba, Estatu Espainiarren ba, Asajakoak eta UPAK egiten dituzten mobilizazio barruan, eta beti ere hasieran aipatu dudan bezala, ba, ekainari begira, ba, hor daudelako ze hauteskundeak, eta Europar Batasuneko parlamentuan daudenak, ba, badutelako zer erran eta zer egin.
Bueno, ba, alderdi haunitzor, elkartzen da, do, nahasten eta nolapai gurutzatzen dira, eta denetik izaren da, ezer tiratu erren patxeko.
Bai, bai, eta lehen, bueno, aipatu dut, bueno, betza dibide bat jarriko dutez, burokratizazioa, eta gainera, lenguan, ba, bastandar batekin solazian, erraten zian, ez? Ba, bueno, orain, matxan jarri bar da, kuadernu
digitala,
ez? Orduan, hor, ba, dena apuntatu behar da, ez? Bueno, zer nolako tratamentuak egiten dituzun, ze pozoia botatzen duzun landetan, non ekontzen dituzun behiak, ze parzelatan, eta batek aipatzen zian, jode? Ezke, guk egiten ditugu 8 ordu demagun, egiten ditugu 16, baina bueno, egiten ditugu 8 ordu eta erraten dizute ez zuk bete behar duzu kuaderno digitala. Total, hori, ba, egunero ordu erdi bat egin eta listo. Baina, guk 8-16 ordu egin eta gainera beste ordu erdi bat lana, ba, apuntatzeko zer egin dugun egunean zehar, ba, horrek ekartzen digu denbora galtzea, guk ez badugu egiten diruak ematea hirugarren bateri, eta gainera lan extra bat, ez? Eta erraten zian, ba, imaginatu, fabrika baten dagoenari, 8 ordu lan egiten, erraten niotela, bueno, lan abukatzean, orain zuk, apuntatu behar duzu kuaderno batean, zer egin duzu. Barin ditut, 10 tubo neurri honetakoak, gero solditu dut ez dakizzer, edo egin dut ez dakizzer. Norbaitek ikusten du hori logikoa dela, ba inort. Eta orduan, hor dago, ez burokratizazio hori, orain dena apuntatu beharra, nahiko lan badugu egunero, ba, gure lanak antzinera ateratzen, ez ditugu nahiko ordu ba, lan guztiak egiteko, eta gero, ba, etortzen zaigu, hau ez, orduan, ba, hori de nahiko gaia potentea da, ari dira atzeratzen kuaderno digitala, bueno, batzuk ja, lurra honiz dituztenak, eta gana deritza handiak, eta hori egia, hasi dira, baino bazkatu, eh? Oie, gira, hasi dira, baino, bueno, kontua da aietoko dela, hori. Eta orduan, ba, horren kontra ere, ba, gaude, burokratizazioaren kontra.
Burokratizazioa, merkatal tratatuak, lehen aipatudun elikaduraren katearen legea, eta bertze batzuk, izanen da non josta, eta errandakoa, ba, Pitxete mobilizazioiek eta aitzin atra bezala, horko berriek ere ikasikotugu, momentuan ba, izan dugu zer ikasi eta horrekin utzikotugu patxeko.
Hori da, ba, mila esker tartea eskintziatik.
Zuri batez ere, izan ongi.
Azte buru on bat pasatu.
Gauza bera, adio bai.
Venga, adio.